Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Msomaji ni mimi Mary Mgawe. Mapigano kati ya Hamas na Israel yameanza tena huko Gaza, jeshi la ulinzi la Israel limesema Ijumaa. Kuanza tena kwa mapigano, IDF imesema, kunafuatia Hamas kukiuka makubaliano ya muda na kundi hilo la wanamgambo kufanya shambulizi la roketi dhidi ya Israel. IDF imesema kwenye mtandao wa kijamii wa X, ambao zamani ulijulikana kama Twitter, kwamba imefanikiwa kuzuia mashambulizi ya roketi kutoka Gaza. Hakuna madai ya mara moja ya kuwajibika kutoka kwa Hamas kwa shambulio hilo la roketi. Baba Mtakatifu alitoa wito wa kuanzishwa upya mshikamano na wale wanaoathiriwa na virusi vya ukimwi ili kuhakikisha huduma kwa wale walio katika maeneo masikini zaidi duniani. Akizungumza na hadhira yake, Francis alisema siku ya ukimwi duniani ni siku muhimu ya kuwakumbuka watu walioathirika na virusi hivyo. Katika baadhi ya maeneo duniani hakuna upatikanaji wa huduma muhimu, alieleza. UNAIDS, programu ya Umoja wa Mataifa kuhusu VVU na ukimwi yenye makao yake mjini Geneva, ilisema Jumatatu kwamba janga la COVID-19 lilikuwa likipunguza mapambano na ukimwi katika maeneo mengi na huduma kwa watu wanaotumia dawa za VVU zilitatizwa katika 65% ya nchi 130 zilizofanyiwa utafiti. Mahakama ya kikatiba ya Madagascar siku ya Ijumaa ilimtangaza rais aliye madarakani Andry Rajoelina kuwa mshindi wa uchaguzi wa mwezi uliopita na hivyo kumpa muhula mwingine wa tatu. Rajoelina alipata 58.96% ya kura zilizopigwa, mahakama ilisema, baada ya kutupilia mbali changamoto mbalimbali zilizowasilishwa dhidi ya matokeo ya awali yaliyotangazwa na tume ya uchaguzi. Andry Rajoelina amechaguliwa kuwa rais wa Jamhuri ya Madagascar na anachukua madaraka yake punde tu atakapoapishwa, alisema Florent Rakotoa Risoa, mkuu wa mahakama ya kikatiba. Mojawapo ya changamoto ambazo zilitupiliwa mbali ni pamoja na moja kutoka kwa mshindi wa pili, mbunge Siteni Randriana Soloniaiko, ambaye alipata 14.39% ya kura kwa mujibu wa mahakama. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Serikali ya Afrika Kusini ilisema Ijumaa kuwa itaingiza msaada mpya wa dola bilioni 2.5 kwa shirika linalokabiliwa na hali ngumu ya usafirishaji wa Transnet, huku ikikabiliana na mrundikano mkubwa wa mizigo bandarini. Maelfu ya makontena yamekwama baharini karibu na bandari ya Durban kwa sababu ya kuharibika kwa vifaa na meli nyingi sasa zinakwenda katika nchi nyingine, maafisa wameeleza. Idara ya Hazina ya Kitaifa ilisema kuwa msaada wa bilioni 47 utasaidia kampuni hiyo ambayo ilisema ina jukumu kuu katika uchumi kukidhi majukumu ya deni yanayokuja. Shirika limekumbwa na changamoto kubwa za kiutendaji, kifedha na kiutawala katika siku za karibuni na linajitahidi kutekeleza jukumu hili la kimkakati, idara ya Hazina imeeleza. Milio ya risasi ilisikika karibu na ikulu ya Guinea-Bissau usiku kucha na kuendelea mpaka Ijumaa asubuhi baada ya wanajeshi kumwachilia huru waziri kutoka chama kikuu cha upinzani aliyekuwa amekamatwa kwa tuhuma za matumizi mabaya ya fedha za umma, waandishi wa Reuters na chanzo cha polisi walieleza. Milio ya risasi ilisikika kwa mara ya kwanza usiku takriban kilomita 2 kutoka ikulu ya rais. Majibizano ya risasi yaliendelea kusikika pia baada ya saa 6 usiku katika kitongoji cha Antula nje kidogo ya mji mkuu ambapo jenerali wa jeshi anaishi. Milio ya risasi pia iliendelea Ijumaa asubuhi huku magari ya kijeshi yakizunguka barabarani, huku wakazi wakielekea kazini na mashuleni. Ofisi ya rais haina uhusiano wowote na hayo, afisa msaidizi wa mawasiliano alieleza. Mwisho wa habari za dunia. Baada ya dakika chache, mwenzangu Uba Abdi atakuletea kipindi cha meza waandishi wa habari.
Naam, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Karibu kwenye meza ya waandishi wa habari ambapo tunazungumzia matukio muhimu ya wiki. Wiki hii naungana na wanahabari wenzangu Josephat Kioko kutoka Mombasa, Saddam Mubale kutoka taifa la Uganda na Zainab Said akiwa Nairobi. Mimi ni Huba Abdi. Na kwenye meza ya mazungumzo leo tunaangazia mkutano wa COP28 wa Umoja wa Mataifa kuhusu hali ya hewa ulioanza katika mji wa Dubai, swala la Somalia kujiunga na EAC, na spika wa bunge la kitaifa nchini Kenya Moses Wetangula amepinga marufuku mavazi yasiyo rasmi ndani ya eneo la bunge. Na moja kwa moja tunaanzia swala la COP28. Wenzangu, wawakilishi kutoka takriban nchi 200 wamekusanyika kwa wiki mbili za mashauriano ambayo yanaendeshwa na uwenyekiti wa Umoja wa Falme za Kiarabu. Rais wa mazungumzo ya COP28 katika taifa hilo la Umoja wa Falme za Kiarabu lenye utajiri wa mafuta amesema kwamba jukumu la vyanzo vya asili vya nishati ni lazima lijumuishwe katika makubaliano kwenye meza ya Umoja wa Mataifa ya hali ya hewa. Lakini kuna mashaka kuhusu inchi yenye utajiri wa mafuta ikiwa itakwenda mbali kiasi gani kusaidia kumaliza mzozo wa hali ya hewa unaosukumwa kwa kiasi kikubwa na matumizi ya vyanzo vya asili vya nishati ikiwemo makaa ya mawe na mafuta ya gesi. Kioko, mwenzangu ukiwa sehemu za Mombasa, mwaka jana kulikuwa na COP27 na mambo mengi yalijadiliwa kwenye mkutano huo ikiwemo jinsi ya kutafuta suluhu. Lakini mkutano unaanza huku wataalamu wa hali ya hewa wakisema kwamba dunia imekuwa na joto jingi tangu mkutano wa mwaka jana uliofanyika nchini Misri. Mtazamo wako kama mwandishi, mikutano ni ya mazungumzo bila utekelezaji au kwa nini wanashindwa kukabili mabadiliko ya hali ya hewa?
Asante sana Huba, kwa sababu nchi zinapokutana, kwa mfano mkutano unaendelea kwa sasa Dubai, tunataraji kwamba utekelezaji wa maazimio wanaweka miaka ya nyuma lazima kwanza wanaweka katika ajenda. Je, hili limetekelezwa? Hili limetekelezwa? Kwa sababu miaka minane iliyopita walipokutana walizungumzia kupunguza viwango vya joto duniani na waweke wastani wa 1.5, na hiyo ndio wastani, ingawaji wanalenga kupunguza zaidi jinsi zilivyoongezeka. Mataifa yanayoshiriki mkutano huu ambao umeanza hivi punde utaendelea kwa takriban siku 11, ni nchi gani ambayo labda imekiuka? Wanapaswa kuwa wanaangalia. Lakini nadhani kwa kiwango kimoja kuna nchi zinatii, na kwa kiwango kingine mpaka wafanye mikutano ili kukumbushana, wewe tangu tuazimia hili umekiuka hili, na wewe unastahili kuongeza hili.
Naam, tunapozungumzia hapo kwa kutii, Kioko, ni tuseme mataifa ambayo yanaonekana kusisitiza swala hili la mabadiliko ya hali ya hewa ni mataifa ya bara ya Afrika. Mataifa ambayo kwa kiasi kikubwa hayachangii, lakini wao ndio waathiriwa kwa wakubwa. Kwa hivyo labda mtazamo wako kama mwandishi, mambo gani ungependa yajadiliwe na yeye kwamba COP28 inapokamilika haya ndio baadhi ya mambo ambayo yalitimizwa baada ya COP27?
Kwa sababu Afrika kweli imewakilishwa katika mkutano huu wa Dubai COP28. Siku tatu zilizopita, hata kabla mkutano uende kuzinduliwa rasmi, kubwa sana umechapishwa na wanaharakati wa mazingira, na wakaambia viongozi wa Afrika mjihami kwenda kutetea bara la Afrika kwamba wao ni waathiriwa wakubwa, na nchi ambazo zinahusika na uchafuzi wa mazingira, joto likipanda namna hiyo, kiwango cha kaboni kinazidi kuongezeka, na hiyo ili hali Afrika haihusiki, wao wakubali kwamba Afrika inastahili kupata hewa safi na haihusishi moja kwa moja. Kwa hivyo mambo mataifa yanayotengeneza gesi yakubali kwamba yamekuwa yakifanya makosa, na huu ni wakati wa Afrika sasa kusimama waseme sisi mazingira yetu yabaki salama.
Naam, nikuje kwako Saddam ukiwa Uganda. Athari za mabadiliko ya hali ya hewa yameathiri vipi taifa hilo, na kama mwandishi, changamoto zipi ambazo hazijaangaziwa hasa kuhusiana na mabadiliko ya hali ya hewa?
Naam, asante sana Huba. Na jinsi ulivyosema na vile jinsi mwenzangu alivyojadili hapo awali ni kwamba kwa kweli swala la mabadiliko ya hali ya hewa ni swala ambalo kwa kweli linaathiri nchi nyingi tu mkiwemo na nchi ya Uganda pia. Ukiangalia kwanza hapo nyuma shirika la afya duniani yani WHO lilichagua Kampala kama baadhi ya vijiji baadhi ya miji ambayo iko na kiwango kikubwa cha hewa chafu. Yaani kulingana na vile utafiti na kulingana na ile hewa ambayo watu wanafaa kuipata ilipatikana kwamba kiwango cha uchafu wa hewa katika jiji kuu la Kampala ni kutoka mara tano hadi saba kulingana na ile hewa ambayo inatakiwa iwe katika miji. Na ni jambo tu ambalo jinsi ulivyosema ni jambo ambalo kidogo bado ni tatizo, miaka nenda miaka rudi ni jambo ambalo mataifa ya Afrika yanaimba mabadiliko ya hali ya hewa yanafaa kushughulikiwa na vile vile nchi hizi za Afrika pia zipate angalau afueni kwa ajili ya mabadiliko ya hali ya hewa yanasababishwa na vitu vingi mno. Hapa Uganda sasa hivi kuna mvua kubwa ambayo inanyesha sio Uganda peke yake lakini hata Kenya pia tumeshuhudia mafuriko na mvua ambayo inaendelea kunyesha kwa wingi. Sasa hapa Uganda utakuta kwamba zaidi ya 80% za vinamasi vimeharibiwa, na sasa hivyo maji yakiendelea kunyesha ndio utakuta kwamba miji inajaa maji na watu hupoteza maisha. Sasa mimi nafikiria kwamba isiwe tu kuzungumza wanapokwenda kule kuzungumza. Mimi nafikiri kwamba viongozi wa Afrika wana uwezo wa kuhamasisha wananchi sio kwenda tu kuhudhuria zile kongamano, lakini viongozi wenyewe hawajafanya la kutosha kuhakikisha kwamba huku kwao ama katika nchi zao za kinyumbani uharibifu wa mazingira unahifadhiwa.
Naam, asante sana Saddam. Zainab, mafuriko yanayoshuhudiwa Afrika Mashariki kama alivyogusia mwenzetu Saddam, wakuu na washikadau wakiwa Dubai kujadili jinsi ya kuleta suluhu, mikutano inafanyika kwenye ofisi, lakini wengi wanaoelewa vyema ni kwamba katika hizi sehemu ambazo kuna hatari ya mabadiliko ya hewa ni sehemu ambazo kuna wananchi ambao kipato chao pia kiko chini. Je, mtazamo wako swala zima la mkutano wa COP kwa vyovyote vile kuna uwezekano ambao unaweza kuletwa karibu na yule mwananchi wa chini kabisa ambaye anaathirika na mabadiliko ya hali ya hewa? Maana tunakuwa na mikutano hizi katika sehemu ambazo mataifa yao hayajaathirika zaidi. Je, pia ni wakati ya kuleta hizi mikutano kwa wananchi ambao ndio wanaoathirika zaidi?
Na shukrani sana Huba, kama ulivyotaja kweli mabadiliko ya tabia nchi ama anga yanaonekana zaidi na wanaathirika zaidi pia ni mataifa kutoka bara Afrika, kama tunavyoona kwa sasa hivi Kenya kuna baadhi ya miji kama vile kaskazini mwa taifa, Somalia tumeona idadi ya wale ambao wanahitaji msaada inazidi kuongezeka. Sasa mazungumzo haya pengine hatutosema kwamba hayaweza kaletwa katika mataifa hayo, lakini wale viongozi ambao sisi kama wananchi tunawachagua, tunawapa jukumu la kutuwakilisha sisi, wakifika katika mikutano kama ile wanawakilisha ama wanazungumza ama wanakuwa katika meza ya majadiliano na kuweza kuwasilisha masuala ambayo yanatukumba sisi kama wenyeji wa mataifa haya kwa ukaribu. Lakini mataifa ya Afrika hata utakumbuka kama ile COP27 ile ambayo ilifanyika mwaka jana, kwa kiasi kikubwa walikuwa wametajiwa kwamba wao walikuwa wanaulizia tu kupewa pesa kwa sababu nyingi ya mataifa hayo ndio yanaathirika na mabadiliko ya tabia nchi, lakini hawakuwa wanakuwa katika meza ile ya mazungumzo. Sasa kwa kiasi kikubwa pengine pale ndio kunakuwa na utata, kwa sababu athari zitazidi kuwepo na suluhisho lazima litapatikana, lakini ni vipi suluhisho hili litapatikana?
Na mzaina bapo katika swala la fidia, tukimalizia katika hii mada ya COP 2018, tukizungumzia swala la fidia, mataifa bara la Afrika yapewe fidia kwa njia ya pesa ama yapewe fidia kwa njia ya mifumo na teknolojia ambazo zinaletwa na haya mataifa ili kukabili mabadiliko ya hali ya hewa, labda tu kwa ufupi?
Tutasema, sijui kwa Kiswahili inatoja hii carbon trading kama inaitwa carbon credit. Naona kwa mfano kama usangalia kama Kenya kuna baadhi ya wananchi ama kuna baadhi ya jamii sasa hivi zimeanza kufurushwa katika maeneo ya misitu. Kuna baadhi ya viongozi humu nchini Kenya wanajulikana tu viongozi katika ngazi za juu wameanza kuasi ama kuadopt ukipenda misitu. Kwa sababu inajulikana kwamba kuna fedha ambazo watu wanapewa iwapo wanapanda miti kwa sana, na nchini tunaona hata rais mwenyewe amekuwa katika mstari wa mbele kuhakikisha kwamba wananchi wanapanda miti. Sasa mimi kwa mtazamo wangu nitaona pengine mataifa hayo ambayo yana ndio yanayoaminika ama yanayozalisha zaidi pengine yana viwanda vingi zaidi ambavyo vinazidi kuathiri mazingira yawekeze tu katika mataifa athirika, ikiwa ni nyingi ya mataifa haya yanapatikana barani Afrika pengine kwa kiasi kikubwa ili kuhakikisha kwamba kwa njia moja ama nyingine wakija kuwekeza wananchi watakuwa wanafaidika.
Labda kwako Kioko, maoni yako ya mwisho kuhusiana na swala hili la COP28. Labda tutarajie nini? Manake ni mkutano wa wiki mbili na sijui kama yale ambayo yalijadiliwa kule Misri pia tajadiliwa ama itakuwa ni kufuatilia. Labda tutarajie nini wakati huu?
Kwanza umezungumzia swala la misaada kutolewa. Inaweza toka misaada ya kifedha na bado ikaishia mifukoni.
Okay.
Mwa viongozi.
Naam.
Hapo tukubali kwamba hilo tunalo Afrika sana. Sasa la muhimu hapa ni kwamba tujiulize waandishi wa habari ambao wako kwa sasa Dubai katika mkutano huu, wale watakokuwa na taarifa inaolenga ndipo kwamba sisi tuna mchango gani katika mkutano kama huu. Tujiulize kwanza kwa nini Dubai? Imekuwaje Dubai sasa ndio waandaaji? Mimi naona kweli hapa labda Dubai ifaidike kwa kufanya biashara zaidi ama isukumwe kupunguza carbon inayozungumziwa. Kama itasukuma kweli inaweza kuwa ndio maana kongamano kaandaliwa hapo.
Naam, labda na wewe mwenzangu Saddam, sijui unazungumziaje matarajio yako baada ya mkutano huu? Kwa kifupi kabla tujaingia katika mada ya pili.
Matarajio yangu baada ya mkutano huo, mimi nafikiri kwamba baadhi ya viongozi wetu ambao wanaenda kutuwasilisha kule, mimi sioni suluhu haswa. Mimi nafikiri kwamba ni rais mwenyewe na nchi na vile vile wananchi kuja pamoja na kuona kwamba na kutambua kwamba kuna tatizo, kuna hatari, na hii hatari nafai tuushughulikie kama sisi wananchi. Lakini kusema tu kwamba mikutano tutaifanya, toka miaka iliyopita ilikuwa inafanyika hadi wa leo na hakuna chochote kilichobadilika, machafuzi ya hali ya hewa bado yanaendelea.
Naam, asante sana msikilizaji, unaendelea kusikiliza meza ya waandishi wa habari kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Naam, tukiingia katika swala la pili, nitarudi kwako tu Kioko bado. Somalia sasa ni mwanachama wa 8 wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Uamuzi wa kuikubali Somalia katika Jumuiya ya Afrika Mashariki ulikabiliwa na maoni tofauti. Ingawa wengi walipongeza kama hatua ya muda mrefu ambayo ingefaidi kwa kiasi kikubwa eneo la Afrika Mashariki, wapo baadhi ya watu ambao walionyesha wasiwasi kuhusu kurithi changamoto za Somalia, hasa swala la usalama. Mambo gani yaliangaziwa ili kuruhusu Somalia, moja kikuu ikiwa ni usalama? Mfano kutoka kwako ama mtazamo wako Kioko, je, kukubaliwa kwake kunamaanisha kwa swala la usalama limedhibitiwa au ni kuhakikishia Jumuiya ya Afrika Mashariki kwamba usalama wa nchi hiyo uko vizuri kwa sasa?
Kwanza Somalia yenyewe kujiunga na jumuiya hii ni faida kwa EAC kwa sababu inatoa sasa nafasi kubwa ya kibiashara. Somalia pia ni eneo muhimu sana kibiashara. Unakumbuka uvuvi wa Somalia unashinda nchi nyingi sana za Afrika.
Kweli.
Uvuvi wake kwa kiwango kikubwa sana. Na mataifa mengi yanokuja kuvua katika bahari, biashara inayotokana na uvuvi wa Somalia inakwenda mataifa ya mbali. Na pia kuitanua hii jumuiya inaipa ushindani jumuiya zingine kama vile SADC na ECOWAS, kwamba nchi zinapokuwa kwa pamoja hivi nguvu kazi nayo pia inazidishwa. Sasa hapo Somalia, kwa sababu ya hilo la usalama, kwanza kigezo muhimu sana ni huo usalama.
Ndiyo.
Inapoathiriwa na matukio ya ukosefu wa serikali dhabiti, matukio ya magaidi kuangaisha nchi, inakuwa haina utawala. Pia biashara za nchi jirani na ulimwengu kwa jumla zinaathirika pakubwa. Kwa hivyo wao kujiunga na jumuiya hii na kufanya biashara ina maana kwamba usalama pia unazidi kudhibitiwa. Maoni yangu ni hayo, na waandishi wa habari wako macho kabisa kuona kwamba Somalia imetegemea sana mji jirani kupewa msaada wa kiutawala, kuunda bunge jipya, baraza mawaziri. Sasa hii inawaleta karibu zaidi na kuanza kujitegemea.
Na msadamu umeangazia wafanyabiashara na hata wakazi wa Uganda kuhusu swala la Somalia kujiunga na Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kama mwandishi, ipi kikuu inajitokeza kwa wakazi wa Uganda kuhusu Somalia, na kama mwandishi vile vile, Somalia kujiunga imechelewa au ndio wakati mwafaka?
Naam, jinsi mwenzangu alivyosema, ni kweli kwamba Somalia pia itatupatia fursa ya kibiashara. Lakini kwangu mimi naona kwamba kuna baadhi ya vitu ambavyo kanda ya Afrika Mashariki ilikuwa bado haijashughulikia. Haswa hilo swala la usalama ni changamoto kubwa sana, manake hakuna mwanabiashara ambaye atataka kuwekeza katika nchi ambaye anajua kesho au kesho kutwa vita vitaanza, labda atapigwa risasi, labda kutakuwa na mzozo, alafu mali aliyowekeza iwe imeathiriwa. So mimi nafikiri kwamba kweli ingawa Somalia imejiunga nasi ni jambo zuri, lakini kuna baadhi ya vitu ambazo kama kanda ya Afrika Mashariki inafaa ishughulikie. Ukienda nchi jirani ya DRC bado sasa hivi na changamoto ya kiusalama, hilo tatizo bado halijashughulikiwa. Sasa bado haujatatua tatizo la DRC. Haya, Sudan Kusini pia iko pale, bado iko na tatizo la kiusalama, tatizo la kisiasa. Haya, Sudan Kusini bado unashughulikia Sudan Kusini na DRC. Sasa tena Somalia ndio imeshakuja nchi ya tatu. Ni matatizo ambayo mimi naona bado tunayarithi. Lakini pia jambo la mwisho na ni muhimu zaidi,
ndiyo,
ni jambo la lugha. Lugha ni chanzo na ni nguzo ya umoja. Sasa sijui ni lugha gani ambayo nitaitumia kwa wenzetu wa Somalia, manake sidhani kama Kenya, Uganda, kwa sababu Uganda, Tanzania, sababu ukiangazia hizi nchi zingine za Afrika Mashariki, kwa mfano Uganda, kuna Kiswahili, lakini pia kuna ile lugha ya Kibantu ambayo kidogo kuna kule kusikilizana. Tanzania vile vile Kiswahili angalau kipo, DRC, lakini sasa Somalia ni tatizo. Sijui jinsi nchi za Afrika Mashariki zitafanya, lakini swala la lugha ni swala muhimu sana na ni nguzo katika muungano wote.
Na mtazamo wako Zainab, wafanya biashara wamekubali swala hili, lakini kuna changamoto kama vile kuingia mataifa jirani. Kuna ile swala la visa, je, linaweza kuwa kigezo kikuu kwa wafanya biashara? Na mtazamo wako EAC inaweza kufanya nini kuhakikisha kuna ile mtiririko wa wafanya biashara bila kuwa na tatizo lolote kuingia katika taifa moja hadi nyingine? Tayari Saddam amesema kuna tatizo la lugha, maana naona ni kikuu sana kwa hizi nchi kujaribu kufanya biashara.
Kwa mtizamo wangu nitasema kwamba swala hilo litakuwa ni kikwazo. Utaona kwamba Kenya, Uganda na Rwanda wamejaribu kutoa hivyo vigezo vya visa, lakini Tanzania, Burundi na sasa Somalia ambayo imejiunga na Sudan Kusini bado. Sasa kwanza, kwa mfano ukiangalia Kenya, kuna wakati mazungumzo ya kuondoa ile mpaka kati ya, kuna ile kizuizi kati ya mpaka wa Kenya na Somalia yalikuwa yameanza, lakini yakasitishwa kutokana na kuongezeka kwa mashambulizi katika eneo la kaskazini mwa taifa. Sasa sijui kama haya yote yaliangaziwa, hasa swala la usalama. Kuna lile kundi la wanamgambo la Al-Shabaab ambalo linakuwa katika maeneo haya na linazidi kufanya mashambulizi, na iwapo utakuwa na mazungumzo haya ya kuondoa visa, basi swala la usalama pia hauwezi liacha nje, manake hakuna yule mfanya biashara ambaye atataka kuingia katika taifa ambalo pengine hajahakikishiwa usalama wake. Sasa haya ni mambo ambayo mimi nadhani kwa mtazamo wangu bado yatazidi kuwa kikwazo, na pengine ukanda huu wa Afrika Mashariki, pengine wale ambao wanahusika watakuwa wameliangazia kwa kina, kama lilikuwa ni miongoni mwa mambo ambayo walikuwa wanaangazia. Na ni jambo tu la kusubiriwa kuona ni vipi changamoto hiyo itaweza kutatuliwa ili kuruhusu wafanyi biashara kuweza kuzunguka katika mataifa haya na kufanya biashara, na hata pia muhimu zaidi kuwekeza katika juhudi za kuimarisha tu biashara katika na kukuza uchumi wa ukanda.
Na asante Zainab, lakini labda kabla sija kuachilia uondoke, nataka tuzungumzie ile swala la bunge la kitaifa pale Kenya kuhusu mavazi. Nafahamu kwamba spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula amepiga ile marufuku mavazi yasiyo rasmi ndani eneo la bunge. Swala hili limekuja vipi na kwa nini sasa linakuwa gumzo nchini Kenya?
Kusema kweli, kwa mtazamo wangu mimi kama Zaina, nilifikiria Kaunda ni vazi ambalo ni rasmi. Kiangalia kwa mfano kama taifa la Tanzania, kuna yule alikuwa ni mwimbaji mwanafaa, nitakuwa nimekosea jina hapo. Ni vazi ambalo anapenda kulivaa sana na anakuwa nalo mpaka bungeni katika akienda katika vikao. Sasa Kenya sijui kwa nini limekuwa, alafu limekuja nchini Kenya imekuwa ni vazi ambalo linaonekana si rasmi, na tunamuona rais katika siku za hivi karibuni amekuwa akilivaa sana na amekuwa akifanya nayo mikutano hata katika vikao vya vya mawaziri ama katika hafla mbalimbali tu za ufunguzi tumemwona akivaa Kaunda. Sasa sijui imefikia wapi ikawa kwamba si rasmi, na kuna wale ambao wanaoji kwamba bado tuko katika ukoloni, manake wanahisi kwamba kuvalia ile suti, tai, koti ni vazi ambalo ni la kikoloni. Ndio baadhi tu ya jumbe ambazo wale ambao baada ya spika wa bunge Bwana Moses Wetangula kutoa agizo hilo wote wanahisi hivyo. Kwa kuna baadhi ya wabunge ambao wanamfuata yeye wanasema kwamba wabunge wa kike wamekuwa wakivaa mavazi ambayo si heshima hayapendi hivi.
Na mzee na nikukatisha ili nipatie muda Saddam na Kioko na wao watupatie maoni yao. Saddam, kwa mtazamo wako, Kenya inasema kwamba kuwe na mavazi rasmi katika jengo la bunge kwa wabunge.
Naam, mi nafikiri kwamba jinsi alivyosema mwenzangu, ukoloni mambo leo kwa kweli ni tatizo, na ni bado ni jambo ambalo naona nchi nyingi sana za Afrika bado zimekwamia. Lakini pia kuna tu baadhi ya nchi, manake tukienda kwa wale wenzetu kama sijakosea ni Iswatini, ukiangalia mavazi yao kidogo kwa sisi ambao tumezoea kuvaa nguo na kufunika viungo vyote vya mwili utapigwa kidogo na butwa, kwa sababu kule mavazi yao kidogo ni hayafuniki viungo vyote vya mwili. So na ni vazi ambalo wao wako sawa nalo na wamelikubalia kuvaa kivile. Mimi nafikiri kwamba mavazi, jambo la mavazi ni jambo ambalo sisi kama watu wa Afrika, sisi kama watu utamaduni wetu wa Afrika ungesababisha ni jinsi gani tunafaa kuvaa. Sidhani kwamba kuwe na vazi rasmi bara sijui tuvae. Mimi nafikiri kwamba kama vazi lolote ambalo linawakilisha Uafrika, nafikiri ningekuwa vazi bora kuliko kusema kwamba tuvae aina fulani ya mavazi. Mimi nafikiri kwamba huu ni ukoloni mambo leo na ni jambo la kusikitisha kwamba bunge la Kenya limefanya hivi.
Na upande wako Kioko, mtazamo wako kuhusiana na swala hili ambalo limezua gumzo nchini Kenya?
Na kwa sababu tuko na Saddam hapa, wasije bunge la Kampala nalo Uganda likafuata mtindo huo, mara tusikie wameondoa kofia inayofanana na ya Rais Museveni. Lakini spika wa bunge la Kenya nikimnukuu amesema, watangulizi wangu wamekuwa hawana tatizo na Kaunda, lakini mimi nachukua mkondo tofauti kwa sababu wabunge wameanza kuweka mitindo tofauti na Kaunda suti iliyofahamika. Na watu mitandaoni kweli wameuliza maswali sana, kwa nini Kaunda suit, kwa nini wanawake skati isipande juu ya goti. Na mitandao imenukuu mengi sana, wameonyesha picha ya Rais Ruto akivalia Kaunda suit, wanalinganisha na kilichosemwa katika bunge. Na la mno zaidi, Wakenya kunao wanaosema kwa nini bunge linajadili mambo ambayo hayana faida moja kwa moja kwa mwananchi. Kwa nini waache miswada inayofaidisha wananchi na kurukeli la mavazi? Hilo limeulizwa sana. Lakini la mno zaidi ni kwamba Kaunda suit wameambiwa wavae nchi ya bunge watakavyo.
Na asanteni sana wenzangu kutoka Mombasa, Nairobi na vile vile taifa la Uganda. Nimekuwa na Saddam na vile vile Kioko na Zainab, na hapo ndipo tunakamilisha meza ya waandishi wa habari kutoka hapa Washington DC. Nawashukuru wote walioshiriki kwenye meza ya waandishi leo kutoka Washington DC. Jina langu ni Huba Abdi, la heri popote ulipo.